Seljak slikar Ilija Bašićević sa nadimkom Bosilj, rodio se 1895. Živeo do 1972. Doktor Vojin Bašićević, sin Bosiljev, dečiji lekar iz Novog Sada, sada već u osmoj deceniji života, otkriva, skoro slika rečima, biografske detalje iz života svoga oca, svoje i cele porodice Bosilj. Tajna slikara Bosilja biće odgonetnuta.
Mi odlazimo u partizane, ja i brat, jer bilo je potrebno prethodno srediti situaciju, jer onda je moja pomajka otišla u partizane, u Morović, i tamo porazgovarala sa rukovodiocem za čitav šiitski srez. To je bio neki Lipić, on bio je predsednik Srpskog narodnog odbora, to je bio glavna vlast. I ona mu kaže o čem se radi, on kaže, ne brini se, seka, sve će biti u redu, i on pozove ovoga i kaže mu, nemoj da mrdneš nešto. Kad smo mi došli, on dođe da se rukuje s nama. Jedino što je mogo da kaže, Boga vam vašeg, treba da ste majori, a vi tek sad dolazite u partizane. Nije izdržao čovek, jel?
Vi ste završili za maj, ovaj gura pištolj u usta.
Ja, i onda je nakon toga on otišao u zatvor. Starom to odmah dojave, uvek se zna da ima neko ko će dojaviti, da on u zatvor i kaže, stari, ja uzmem jedan jastuk, jednu deku i podruku, idem sa to možda da je nosim, da ima na čemu spavati. A zapravo da čujem o čem se radi, gde treba ići, šta treba raditi, da se pomogne. I na taj način sazna šta je bilo, jel? I isto tako sam ja morao, a sad kako ona dospela u zatvor drugom prilikom? Taj isti predsednik suda je bio s njom dobar. Ona je bila dobra sa njegovom ženom, sa njegovom decom. Moja je pomajka bila jako društvena. Ali znala, ako je stanete na nogu, odmah će vas ošorniti. Tog časta, nema da ona čeka da tri put stanete. I to je dobra stvar. Nema svađanja. Znamo se, smeš to, smeš što ne smeš, tačka. I sad će on doći da nju govori, on će joj suditi. I doće, jede kobasice i pije vino, ona mu je spremila. I voleo je stalno, kad malo više popije, da piše u vazduhu prstom, jel? On piše i onda kaže njoj, seka, ja ću tebe pitati i kaže vam šta će pitati. A ti ćeš odgovoriti to i to. I sve to bilo lepo i krasno i sutra dan on nju to pita. Pazite, on je pio, ali sve zapamtio. On to pita, ona to odgovori i on joj tresne zatvor. I mi se pitamo šta je sad. Još smo se mi šalili sa starom, to ti tvog prijatelja. I dvoje prijateljice, njegova žena jako dobra sa mojom pomajkom. I tako se a on je dobar čovjek i dobar pravnik i jako voleo dolaziti u kuću da se razgovara s mojim bratom i bavio se kulturom, sve je hteo da zna, sve pojave u Ljubljani, Zagrebu, Beogradu, sve je hteo da zna, moj brat bio informisan jer se bavio tim, jel? On uvek dođe s njim porazgovara, jel? On je kao kulturnjak bio koristan. Pomagao je i osnivanje galerije Save Šumanić, ali kao čovek, kao član komiteta, on nije imao svoje ja, jel? To je šteta. A pametan čovek i dobar pravnik. Drugi put je ona došla i opet je bilo nešto, je optužena i nju će ispitivati tadašnji neki rukovodeći u UDBA i ispostavi se da taj nju prepozna da je on bio sluga kod njenih, kod njenog dede, kod njenog dede i kod njene matere u Kuzminu. I da je tamo odno jako lepo mišljenje. Kaže, o, pa ti si ćerka od babe, jel? I odmah nju kaže, ajde kući, nema problema, jel? Znači, ljudi su to tako svakako radili. Recimo, ja sam neke godine konačno uspeo da nađem čovjeka ko će mi se brinuti o groblju roditelja, jel? I brata. Nađem jednu ženu i ispostavi se u razgovoru da je ona vezana krvno za bivšeg Ilinog čobana, koji je jednoga dana pre rata, jel, napustio ovce i pono, ono što nije njegovo, njegov nije štap i njegov nije torba, to je ona specijalna torba kožna. I dođu mu ljudi, seljaci, kažu, Ilija, tvoje ovce su zatvorene, izgleda da te čoba napustio. Ovce ne smo biti u to doba, zato ne more već u ladovinu ići, a ne biti na suncu i ne jesti ništa i ne piti. I on ode na njivu i sredi ovce i onda sutra dan ode u selo, to je jedno selo u Fruškoj gori, i nađe njega, to je mladić bio, koliko je mogo imati godina, 20 godina. Šta su njih dvojica razgovarali, ja mislim da nije bilo fizičkog obračuna, ali otac je vratio torbu i štap, ovaj nije više dolazio. I sad se ta žena meni predstavi da je ona ćerka njegova. Njegova ćerka. A taj čoban će otići u partizane. Iz partizana se vrati kao oficir. I doći da se osveti mom ocu. Moj otac je sedio u kujni sa društvom. A on je otišao u dvorište i kroz jedan prozor koji je gledao tačno kroz drugu sobu u kujnu, jer su vrata bila staklena. I on priča, posle to mom ocu on ispriča. Ja nanišanim na tebe, taman si mi dobro stojao. I mislim, povučem, ne povučem. I na kraju se odlučim da ne povučem. I ispriča to njemu. I sad kad sam ja saznao da je ova žena starija, neki rod, ja shvatim u svojoj pameti velikoj, ne mogu da shvatim da je prošlo toliko i toliko godina od rata i da ona ne može biti njegova ćerka, mati. Da ona ne može biti njegova mati, jer je davno i davno morala umreti. Da ovo može biti samo ćerka, ali ona, pošto je sad stara žena, da ona za mene niš drugo. I ona mene 2-3 puta upozorava da je krivo. E, pretprošle godine ili prošle godine sam ja otišao iz Šida prego što je zadnje bilo čišćenje grobova i nisam je platio, jel? I ona meni kaže, sretne me kad sam dolazio u Šid, sretne me na ulici i pozdravimo se mi, ona onako pita, onako bojažljivo, da li ja zato od njoj nisam platio tu zadnju ratu zbog toga što je njen otac to uradio. Pa čekajte, kako otac? Opet ja ne mogu da shvatim. Ispozore se da nije, da je ona ima pravo, otac je njen. Ja sam mislio da je ona zapravo mati. Pa rekao, ne, ni na kraj pameti, pa on se pomirio s mojim ocem, on mogu otca ni pucao, ne ubio, jel? On je hteo, pa što je hteo, to je druga stvar, jel? Nemam ja ništa protiv vas i ona meni i sad radi. Moram sad misliti kako će platiti, ne znam i da li radi, da li ne radi. To su te dogodovštine. Sa jednim se svojim seljakom iz istog šora, čiji je otac bio pastir. Pastiri svi uživaju da ukradu. Ne može on nahraniti ovce na svom malu zemlje. On jedino može nahraniti ovce jer pašnjak nam ne valja. Kad je Austro-Ugarska pravila komasaciju, ona je divan pašnjak na padini Fruške gore zamenila sa jednim močvarnim. I s tim močvarnim pašnjakom ušao je metilj. Ovce su stradavale. A svinji, krave, konje, niko tu nije mogao da se ishrani. Se morao dohranjivati. A ljudi su obično takozvanu jalovu stoku puštali da otprilike od Đurđevdana do Mitrovdana provedu u tom pašnjaku, da se ne hrane. I da onda dođu da prezime. I onda sazru i onda od mladih će postati već sad potpuno zrele goveda ili... Sad se to desilo obratno. da je taj pašnjak loš, on nema dobru travu. I u tom pašnjaku postali su torovi. Torovi, znači gdje se noću zatvara stoka, a ponekad i danju, i tu se donese slame, donese kukuzovine i pravi se đubre. I pošto je to vlasništvo zajednice zemljišne, ona prodaje đubre. I tu se onda dolazi do, naravno, to je konkurs nezgodan, javan, jer to zove tender, ili kako se to zove, jel, ko da više. I tu se moj otac sa ocem Save Šumanovića našao u konkurenciji. I bio izdašniji, dao je više. I kaže da mu se, ovaj se toliko naljutio da je jedan seljak, jel, znali su se oni, ali Save Šumanović otac je bogati veleposednik, jel, i čudna, čestita familija, velika, tako već plava krv. I sad jedan balavi seljak da njemu preotme. Ništa, kaže jedno vrijeme, ja prođem, ja pozdravim ga, on se muči, mundući. I poslije će njih dvojica opet da se progovore, jer on je shvatio da nije imao pravo, bilo je pitanje ko da više, jel? A za vrijeme stare Jugoslavije, Srbi su živjeli sa Šokcima, jer mi smo taj katolički deo sremačkog stanovništva zvali Šokcima. Niko ih nije zvao Hrvatima i oni sami sebe nisu zvali Hrvatima, sve do negde kad će se osnovati Banovina Hrvatska i kad je to uzelo malo više maha. Sjećam se da je moj otac govorio kako je deda, moj deda, jel, je pričao ocu i otac priča meni. Imali smo vinograd u ataru Šokačkom, Kiparačkom. I da su ti ljudi, pošto se s njima sreto, znao, da su to krasni ljudi. Da su to neobično pošteni i dobri ljudi. Međutim, za vrijeme rata, on više nije Šokac, on je Hrvat. I drugo, on je čudan. Ti mu kažeš dobar dan, on te izgrdi. Otkud ti znaš da je meni dobar dan? Otkud ti znaš šta sam ja imao sve noćas? I ti onda ne znaš šta da kažeš čovjeku. Ne smiješ reći dobar dan. A na kancelarima je pisalo, Srbima i Ciganima, dok su još bili Jevreji, Jevrejima zabranjeno da kažu za poglavnika. A ne smiješ reći dobar dan. A ne smiješ reći zdravo. Zdravo je komunistički pozdrav. Znači, našao si se u vrlo teškoj situaciji. Niti smiješ u državnoj ustanovi neke stvari govoriti, niti smiješ reći da... Ne pitajte nikad da li si Srbin. Samo te pitaj koji si vera. Interesantno za vrijeme nesvjesne države Hrvatske. Povremeno je bilo sve u redu. Normalan red, sve normalno. Ono što je bilo jako interesantno, kad su se pojavile ustaše, pojavili se nekako tu i partizani. I kažu da su svi lopovi otišli jedni ustaše, jedni u partizane. Više nije bilo u Šidu, stvarno niko nije ništa krao. Mogli su sve ostaviti otvoreno. Nema krađa. Ošli svi, svako na svoje mjesto. A vlast je normalno s vama se obraćala. Vi niste bili građani drugog reda. Ali povremeno, kad se nešto desi, a dešavalo se, jer ta ilegalna partija je delimično imala tu i tamo simpatizera koji su poneku napravili nekakav rusvaj. I onda zbog tog njihovog rusvaja je dolazilo do zategnute situacije. Sjećam se za 41. na drugu u zimu, za novu godinu negde, bio je sneg. Bilo je zatvoreno nekoliko sumnjivih da su članovi partije, ali to nisu bili sve Srbi. Drugi su mogli biti malo ulevo, to im nije uzeto za zlo. Bio je nekakav Rusin, za kog se govore, on bio nekakav komunista ili simpatizer i tako dalje. I neko će njima da otvori zatvor. I oni izlaze, ta grupa koja je bila povezana, izlazi iz zatvora noću i kaže u Srbima koji su bili zatvoreni da izađu. Niko Srba ni teo da izađe iz zatvora, a kuće da izađe. Ovi su ubrzo je podignuta hajka i oni su nakon neke par stotina metara pobijeni. Znači, vlast se pokazivala neugodnom kad dođe, verovatno, naređenje iz Zagreba da se poduzme čišćenje. A za to čišćenje je, rekli smo, da je to bio organizovano, da je to bio sistem jedan, da se prvo moraju vlasti domaće i organizacije Hrvatske žaliti na partizane i da partizani su jako moćni, da preti opasnost da neće biti žetve, da oni spaljuju opštinske arhive, na primjer u Martincima je spaljena opštinska arhiva, da bi na taj način se mogao poglavnik pred Hitlerom dokazivati da bi se moralo prema Srbima postupiti oštrije. Onda on organizuje da to sve vlasti, od opštine pa do Kotara, do Župe, imaju svoje delegacije koje govore istu priču, to govore partijske organizacije Ustaške, to govore Ustaška omladina, to govore pevačka društva, to idu crkva, svi redom daju iste tužbe i to se sve svodi na to da je jak pokret partizanski, da oni pale žito, a zapravo jedva da je bilo možda 2-3 polja, ne polja, nego 2-3 parcele ako su bile, da mašine vršače one sposobljavaju, partizani skinu kajšu, odu radi, kupe nov kajš i niko nije sprečavao, jer to su bili jako mali zahvati koji su dobro došli i jednoj i drugoj strani. Partizani su se falili da oni spaljuju žito, a ovi su taj njihovu falu koristili kao da oni to stvarno rade i s tim su uspeli pridobiti, kad je bio nekoliko puta odbijen, poglavnik, konačno mu je Hitler dozvolio da izvrši određeno mere kažnjavanja Srba po Sremu. Pričao mi je moj školski drug i ovdje komšija, bio je on u to doba penzioner kao sudija Vrhovnog suda Vojvodine, a pričao je kako mu se desilo u mlađim danima, bio je on sudija u Žablju i prilikom otkupa, i bilo je to nešto zatvorenika i doće krcun da obiđe zatvor, jedan stariji seljak mu se potuži misleći da ima kome da se tuži, jel, da je to čovjek došao upravo zato da vidi da nije neko nepravilno. I taman je ovaj počeo pripovetku, krcun ga čizmom udari u jaja. Kaže moj prijatelj, ja jesam bio član partije u to doba, ali sam se zgrano. Zgrano sam se i nisam došao sebi. Nisam mogao doći sebi. Da će čizmom da udari u jaja starom čovjeku, koji je zbog otkupa pšenice bio zatvoren. A u čem je problem otkupa pšenice? Problem je jasan. Evo kako je to bilo kod Ilije. Ilija je zasadio parcelu od nekih 8 jutara ili 9 jutara zemlje. To je jedna velika tabla, jel? Za nas. Kad je pšenica bila zrela, dolazi ekipa. Sekretar sredskog komiteta vodi ekipu, tu dolazi iz opštinskog i dolazi iz vlasti, jer ovo je partija, dolazi i vlasti. I oni imaju jednu malu kosilicu, samo pošišaju vlat. Onda imaju neku malu vršalicu koja to ovrši. onda imaju vagu za grmažu. Sad su dobili grmažu, a imaju jedan kvadratni hvat od letala napravljeno. Da bace tamo gdje je najbolje žito, stave kvadratni hvat i tu poseku. Znaju koliko jutro ima kvadratni fati i kolika je gramaža. I sad oni to množe i onda još kad su sve pomnožili koliko ta njiva treba da da, onda uzmeš jedan koeficijent. Množe sa koeficijentom, to je ona količina koju vi ne možete dati na otkupu i za koju ćete ići u zatvor. Jel? To je bitno. I sad oni kad došli kod Ilije, vide oni jedan komad zemlje, jako dobro žito i tu urade sve što su uradili. A nisu shvatili da je cela njiva na drugoj strani daleko bolja od ove, jer njiva je dugačka. I uzmo ni koeficijent. Sve su uradili da bi otac išao u zatvor. Međutim, na vršit bi se ispostavi da je on imao apsolutno koliko treba i sve im je dao. Na njihovu veliku žalost nisu ga mogli zatvoriti, još ostalo i njemu. Jer nisu umeli da procene. Moraš ti biti i dobar seljak, moraš znati šta je to, koje je to najbolje žito, gdje ćeš baciti taj kvadratni fat, da možeš odseći u najbolje žito pa meriti da onda ne može to da rodi. Jel? On je izbjegao na taj način, a kad je došlo pitanje kukuruza, ja sam došao za Božić iz Zagreba i on meni se žali da ima na odluku da izveze jednu veliku količinu, ne znam koliko vagon, više kukuruza i pita što da radi. Ja mu kažem, babo, ma daj sve pusti mira sebi, vrlo važno. Aha, i on to prećuti i ja kažem, ja sad idem sutra. E kaže, znaš šta, ako si ti rekao da dam, onda idemo dati nas dvojica. Jel tako jest, idemo. I mi tovarimo sonice. I kad smo zadnji teret odneli u magacin, vraćamo se mi sonicama, glavnom ulicom iz magacina i ono razglasna postaja je bila po Šidu, govori da je Ilija Bašićević ne samo dao svu obavezu, nego je dao ne znam koliko, 70 kilograma više. E, to je bilo mom ocu zlo. Pa kako, šta će ljudi reći da sam ja dao više, da se ja njima uvlačim, jel? Ono koliko je bilo u vreći, toliko je bilo, jel? Otkup je bila jedna mera Komunističke partije Jugoslavije koja se zapravo vodila po onom ćerku karam sna i prigovaram. Taj otkup su trebali Rusi da čitaju i da ih ubedi Tito da je on potpuno na liniji komunističkoj i da će on vršiti i raskulačenje u jednog suseda u našoj ulici, kog su proglasili kulakom, su fakat radili kao što ono onim romanima gdje su ruski pisci, je li to Ledina, Šolohova, ili ne znam koji je, neko je opisao da se to onda pijucima špored zidan i ruši. To je bitno. I ruši se odžak. To je dokulačenje, onaj čin rituala bitan. To što ćemo oduzeti imanje i tako dalje. Ali je bitno da u kući da se ognjište ruši. Neki ljudi to nisu izdržali. Moj sused ovdje, pokojni profesor, bio na matematičkom fakultetu, priča za svog oca. Oni su doseljenici predratni iz Like i otac mu je bio seljak i imao je nešto valjda, valjda je bio taj srednjak seljak, jel? I nije mogao da da obavezu žita i bude u logoru u Dečanima. U Dečanima je bio opasan logor, tu su i ubijalo, tu su ti koji došli živiti su bili jako loši. Sad sin dolazi kod njega i kaže mu, tata, daj da prodamo konja jednog, pa da kupimo žita. Jer nije svud bila obaveza jednaka. Recimo, u Hrvatskoj nije bila obaveza. Vi ste mogli doći na granicu, to je kod Šida granica, jel, i kupiti žita koliko hoćete. Nema problema. A mogli ste kupiti u Mačvi. Ni tu nije bilo tako. A Mačva je isto žitnica. Kako idete do Mačvu? Do Posave idete sa čamcem i nosite pare. a on vam nosi do pol stave vreće, nosi žito. I tu samo pretovarite, na pola stave se pretovari. A udba vas pušta, oni dođu u ponoć i kažu ko hoće da ispuni obavezu, slobodno nek ide. A u Mitrovačkom zatvoru, to je bila kustodija, se odazvao taj stari zatvor, da je bio kod suda okružnog, tu je on bio, to je bilo nekad sudbeno veće. Oni su bili u jednoj prostoriji nagurani toliko da ne može da se makne. I desi im se da neko umre. Ne može da padne, on ostane. A da, dobijali su za piće, pošto su žedni, dobijali su samo gustu slanu vodu.
Zatvoreni seljaci.
To ne seljaci, sve su uglavnom seljaci, niko nije suđen, niko nije na sudu. On nije dao obavezu, a obaveza mu je napisana onolika koliko on ne može dati. Tu je obaveze nema da neće ispuniti, niko se nije bunio protiv obaveze. Jer prvi godina dok nije bio rat sa Staljinom, oni su tražili odmah toliko masti, toliko ovoga, toliko onoga i to daši stvar u redu. E kad je trebalo dokazati da si ti veći komunista nego što je Staljin, jel? Onda su počeli to raskulačenje, onda su počeli da ti odajaju proračunato. Toliko moraš da čita koliko nemaš. Moj otac je dobio jedan zatvor, i u knjizi sam na to opisao, jer su mu rekli da je on netačno prijavio zemlju. Netačno prijavio zemlju da bi imao manju obavezu. A on njima tumači da je on prijavio čak šta više, nešto više zemlje, da izbegne, jer ne zna tačno koliko mu je zapisano u katastru, pa da ne napravi grešku, da ne bude manje, pa bolje da bude na njegovu štetu više. Više. Oni ga kazni da je netačno prijavljen. On prijavljen u njihovu korist, on prijavljen sebi veću obavezu, na taj način da prijavi više zemlje. On je bio kažnjen, to nije uzeo, to u žalbi, ja sam citirao žalbu kako je on pravio, nije uzeo viši sud to u obzir. Kazno ti ostaje i tačka. E, to je taj otkup bio koji je trebao nešto da s dve strane. S jedne strane da ubije svaku pomisao da seljak može biti individualan, taj srednjak. Srednjak je bio uvek nezavistan. Nezavistan je bio i za Jugoslavije. On neće glasati za tanjir paprikaša. Sirotnja će glasati za tanjir paprikaša, to se znalo. Jel? Ovaj neće glasati. On je nezgodan. Sad je isto to važi i za Titovo vreme. On neće ići u radnu zadrugu. Zašto bi on išao u radnu zadrugu? E, ali Titu treba radna zadruga da se prikaže Staljinu da on ima te kolektivizacije. To je ono što sam pričao u početku, da mu je onaj član partije doneo propagandnu knjižicu o kolektivizaciji i o ovoj radnim zadrugama i osnovhozima i kolhozima. Jel? I sad Tito pravi to isto. Jel? I da bi to napravio, on treba da ubedi srednjaka. Mi nemamo bogat seljaka, imamo samo eventualno srednjake. Ja sam došao jedan put da se bunim zbog opet nekog zatvora, nešto su oni sa ocem radili, i sjećam se da sam sreo na uglu u centru Šida sekretara partije. I mi razgovaramo. I pošto on zna da sam ja član partije, ja isto izvedem kao član partije. Ja njega pitam, zašto to radi, šta je uradio otac? On kaže, tvoj otac je naš neprijatelj broj jedan. A ja njemu kažem, onda si ti još gori. A on razogračuje oči i gleda, zašto? A zašto ga ne ubijete? I onako slobodno. On gleda u mene. Pa ubijte ga ako je neprijatelj. Ali ako ga ne ubijete, onda si ti neprijatelj. Jer čuvaš neprijatelja. Pa šta on vama radi? Pa kaže, dovoljna je jedna gesta njegova da naša akcija propadne. Mi tu gore na spratu držimo konferenciju partijsku i donesemo za neku akciju, donesemo plan. I dovoljno je, a on tu bude u društvu sličnih i bolji i gori, jel? I dovoljna je jedna njegova gesta, ne reč, i naša akcija propala. A rekao, pretera bogati, što doćera, doćera, što prećera. On jeste bio cenjen, jer ga je cenio onaj Ustaša, pitao ga je pre rata, Čika Ilija, da li da mi Hrvati kandidujemo našeg čovjeka u opštinsku upravu. I on je mu rekao posle razmišljanja, šta da kažem čovjeku bogati, kud ja znam. Onda proceni situaciju, kaže, čini mi se da ne bi bilo uputno. I ovaj ga je poslušao i nije kandidovao. To je taj isti koji će ga reći, skloni se jedno vrijeme. Ali da li je on brisao ga i koga je brisao? A da je upisan, a to znači, to je presuda donešena. To što ona nije izvršena, to je druga stvar. To je kao kad uže pukne, a vi niste mrtvi i onda vas više neće vešati. Osoba koja je to, koja je pisala smrtne presude, je to direktno izjavila, ja sam Čika Iliju i oba dva sina upisala. To je, ona je pravila spisak za streljanje. Znači, sigurno je to, ali nova vlast koja je došla, se uopšte nije interesovala ni ko je to pisao, ni ko je ušao, ni kako je se do toga, niko se o tom nije interesovalo. Niko. Jedino su tražili da se posle trećeg dana nad Šokcima i Hrvatima, Ustašama, tu su bili Rusini i Slovaci, jako česti gosti u Ustašama, jel? Da se ne sme više postupiti. Zna se, ona tri dana možeš nekog na brzinu ubiti i tako dalje, a posle trećeg dana ne. A ko je čuvao to? Taj šef Udbe, taj proustaša, što smo ga mi smatrali Ustašom, jel? Tako da su se brojne Ustaše izvukle normalno. Oni su kao pametni ljudi mjesecima pre nego što će vlast partizanska doći, povukli u Zagreb, jel? A iz Zagreba zna se da su otišli kud su hteli, jel? Najvećim delom. Iz jedne seljačke, bogate, imućne kuće u Šidu, kome je otac u Prvom svjetskom ratu na frontu ubijen, poginuo, imao je sina i mater sa dosta zemlje, imućni su bili. Sin se školovao, bio je dobar đak, čak je za jednu godinu dve gimnazijske godine položio, upisao je u Pravni fakultet u Zagrebu, svršio ga je, zaposlio se, bio je na Kosovu, verovatno to nešto kao što je sad tužilac, branilac, verovatno kao tužilac, i priča je, to je taj koji je s mojim ocem često puta bio, maltene, nije bilo dana da se ne nađu, imali su jednog prijatelja koji je bio trgovac mešovite robe u centru Šida i tu su dolazili nekoliko građana i to su oni zvali kvart, četvrti kvart. I tu se pripovedalo šta ima levo desno, jel? U to doba, taj o kom pričam, je bio je vežbenik advokatski kod poznatog advokata Šidskog koji je bio radikal i koji je bio ban Dunavske banovine u Novom Sadu. On je vodio njegovu kancelariju i pisar njegov. Pisar, oni su bili interesantni, onda oni kad dođu u kvart, pričaju koliko su seljaka preklali. Koliko su preklali.
U kom smislu?
Podrali im kožu. A šta su radili advokati? Pa ja sam juče bio na suđe i znam šta radi. Taj čovjek je jedno vrijeme bio malo miran, pa onda kad se vratio sa Kosova, onda je namešten u sud okružni ili koji u Osijeku i tu će radikali šiitski da uspeju da u pošti uzmu njegovo pismo i da otvarajući pisma naiđu na kompromitujuće i on bude zatvoren u Mitrovici kao član partije, bude on zatvoren u doba kad je bio moša pijazdama. I sad na nesreću njegovu. On je bio tvrd, užasno tvrd. Mati mu pošlje hrane, a on ne može da shvati da on kao član partije nema pravo da pipne tu hranu dok ne pozove članove sve, jel, po hijerarhiji da se podeli. I on to ne uradi. I oni ga opomene, i on to ne uradi. I oni ga podvedu pod bojkot. Pa to je užas. Em si u zatvoru, em si bojkotovan. Niko s tobom ne smije apsolutno reč reći. Ja to znam iz drugog izvora. Moj poznanik iz Mitrovice, ja sam bio đak, on je bio mladić, iz 20 i pa koliko godina, u jednoj porodici gde je bilo 4 ili 5 sestara, sve udate za, posle će oni biti sve ustaški rukovodioci u Mitrovici, jel? A on jedini crveni brat, jel? Sećam ga se jako dobro, bio je rumen u licu i šišao se na nulericu, što je, ili ti je brio, meni to bilo onda čudnovato, dobar čovjek. On je pričao, on je držao vezu, nosio crvenu pomoć i tako dalje, jel? On je pričao o toj, tom bojkotu, a to smo posle čuli od samog čoveka, jel, koji je kao advokat završio je, valjda, rat će doći i on dozi kod mog oca da se oprosti, da kažu da je sve propalo, da ovakvog života kao što je bio neće više biti i on odlazi u Srbiju. Umjesto u partizane, on odlazi u Srbiju sa jednim brojem još Riđana. I 1944. godine ili 1945. ne znam kad se vratio i naravno, pošto je bio član partije i nije bio u partizanima, a oni znaju da je član partije i on priznaje da je član partije, njemu se da da radi prljave stvari, jel, jer je bio prljav. On je vršio tu prvu oduzimanje zemlje, jel, a kasnije će on biti i šef, verovatno, da li unutrašnjih poslova, jel tako nešto, on će biti valjda i u Mitrovici, on će da upadne u Informbiro i sa Informbiroa dolazi sa Golog otoka, onda postaje advokat, beži iz Šida i doći, završi kao penzioner u Novom Sadu, umro je. Moj otac nije bio bogat seljak. On je imao možda koje jutro više nego što je bio maksimum. I to su mu oduzeli, to nije bilo šta da se radi, jer to nije nikako bilo tuženje, suđenje, zatvor i tako dalje. To jednostavno, administrativnim putem se reši. E onda je došlo drugo, jel, koje su oduzeli kad je izlazio iz Zadruge. Ja sam stao u razgovoru sa sekretarom partije, koji je rekao da je moj otac najbolji broj 1. Tu sam ja stao. I onda on mene na kraju prešao na normalan razgovor. Nije prestao da psuje mog oca. On je rekao da bi ja njima trebao da pomognem i moj brat, jer oni ne mogu seljačku radnu zadrugu osnovati ako Ilija ne uđe. Ako on uđe, svi će ući listom ti koje oni žele, a to su srednjaci. Ja sam to shvatio. I onda sam razgovarao s bratom. I onda smo brat i ja razgovarali sa ocem i rekli smo da nema drugog izlaza. Da mu je to zadnji znak. Tu i tamo će biti užas. Idi pa, šta je tamo? A on kaže, da, ja ići ne mogu da radim. Ja ću dati zemlju, ali ne mogu da radim. Mene to sramota. Ja, seljak, Ilija Bašićević, slobodan. Jel? Da ja sad budem pod komandom onih koji su kod mene kao radnici radili, koje ja znam. Ima tu svakojak, ima i tu i dobrih ljudi, ima tu i svakojak. A moj brat u istrči, kaže, babo, ja ću s tobom na kolima prvi dana ići u zadrugu. Nažalost, moj brat nije održao svoje obećanje, ali otac nije otišao da radi ni jedan dan, već je to pripalo mojoj pomajci. Ona je prihvatila konje i kola i ona je radila kao muškarac. Radila je kao muškarac, zadruga se popunila, oni su svoju obavezu ispunili prema komitetima višljokim, jel? Jer su srednjaci ušli. E sad, moj otac ostao bez zemlje, ostala mu je samo potkućnica, ostao je bez radne snage, konje, bez radila, odnosno su radilo i kravu, jel? I sad on jednoga dana piše njima molbu, pošto se vidjelo po štampi, po svemu da se nešto omekšava. I kaže njima da, eto, on ne može da, pošto je bolestan, ne može da ide da radi, žena sama ne može da zaradi za njih, a treba i mene, ja sam bio još student, ja sam student medicine u Zagrebu pred kraj, treba i mene pomoći. Pa nek on moli, nek daju još samo jedan, nekoliko brazdi vinograda, on će biti zadovoljan s tim, jel, jer on su uzeli veći deo, jedan deo su ostavili i umjesto toga on bude izbačen iz zadruge. I to pismo mi postoji danas, jel, gdje oni njega izbacuju iz zadruge i na kraju pišu da u isto vremenu su isključeni i Vojin i Dimitrije sinovi, jel. Mi smo odneli svoju jedan mali komadić zemlje što je nam pripadalo po pokojnoj materi, jel, što je bilo njeno miras. Tako da smo mi svi izbačeni i onda kao neprijatelj se izbačeni. Jer još nije bio pomirenje sa Rusima gotovo, to se osjećalo da će biti i zato je to i popustilo. I oni su ubrzo posle toga dali, ali mu nisu vratili konja, nisu mu vratili, sud je ocenio vrednost konja, imamo rješenje da je toliko. Ali je zadruga pala totalno, kako se to kaže, da je skahirala i nemaju novaca. Onda u to doba negdje je zemlja oduzimana po novom sistemu, jer je smanjen maksimum. Je smanjen za ne znam koliko jutara, jel? I taj višak vam se oduzima s tim da vi dobijete naknadu novčanu. I svi ti kojima je tako smanjen višak su dobili novčanu naknadu i što je interesantno, ta je pre 5-6 godina zemlja vraćena. Ja imam rješenje da je toliko i toliko plaćeno. I zašto je ta, to ono kad Milošević nije hteo potpisati da se vrati crkvi i tako dalje, ta prva zemlja nije plaćena. A ova druga zemlja plaćena, je bezvredno, ali je plaćena. Tačno je plaćena, jel? Moj jedan poznanik, i seljak inače, i komšija, on ima veliku količinu zemlje. Sad treba da podnese molbu da mu se vrati, taj deo drugi. I on ne sme da podnese molbu, zašto? Jer nema dokumenta. A on njima kaže, znate, dokumenta su mi izgorela. Ne sme čovjek da kaže, jer u dokumentima piše da je sve plaćeno. A on ne zna, oni posljednog dana njemu kažu, ba ne moraš ti tražiti, mi dokumenta u sudu su sva u rivu. Znači, to je nekim čudom vraćan taj drugi maksimum koji je pravljen. Kad je snižen prvi maksimum, jel, onda ta zemlja koja je spadala sniženja tog prvog maksimuma, ta je plaćena i ta je vraćena. Naravno, nisu dobili svoju zemlju, dobili se neku drugu zemlju, a sad šta, nešto je bi dobijeno. Zanimljivo je kad sam ja išao da prihvatim tu zemlju koja je vraćena, sretnem se sa sekretarom komiteta. To je taj isti sekretar komiteta koji je govorio za mog oca kako je Glavatić, kako je onda kad su ga izbacivali iz zadruge, kritiku ga je, jel, i za moje zaprepaštenje, on dolazi sa svojom sestrom i bori se da dobije svoj salaš, oni su bili jako bogati, jel, ja sam bio zaprepašten. Čovjek je dotle bio veliki rukovodilac, osnivač fabrika u Mitrovici, na Kamendinu, rukovodilac, sekretar komiteta partijskog. I sad na kraju krajeva on plače za zemlju. To što sam ja došao, ja nisam išao da je, ja sam samo ocu rekao daj zemlju nek ide k vragu, mislim da uđu u zadruga. Kad je ušao u zadrugu onda je došao negdje zakon i zemlju. A kad je prvo oduzeo to oduzeo, šta imam da pričam, ali on je tražio da se oduzme. On sad kuka da mu se vrati.